jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti: pritvor do 30 dana osumnjičenima za otmicu dvogodišnje devojčice. Počinje suđenje osumnjičenima za planiranje terorističkih napada i finansiranje odlazaka građana Srbije na ratišta u Siriji. Šefica diplomati Evropske unije predložit će u Briselu stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Skoro milion građana Brazila protestovalo protiv predsjednice Rusev. Ponovo otvoren parijski supermarket, meta januarskog napada islamista. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 10 do 17 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, o padu vojnog helikoptera koji je prevozio ugroženu bebu iz Raške u Beograd razgovaramo sa vojno-političkim komentatorom Ljubodragom Stojadinovićem.
To mogu da pretpostavim da se tu možda radilo ili o precenjivanju mogućnosti letelice i posade, ili o nedovoljno dobroj proceni vremena. Sve su to stvari koje se moraju razjasniti.
Poslušajte i deo Mostara se u kojem se razgovaralo o tome da li BiH treba organizovati kao federaciju. Sagovornici Mosta, profesor sveučilišta u Mostaru Zoran Tomić i filozof iz Sarajeva Esad Bajtal o tome imaju različita mišljenja.
Hrvati ne prihvaćaju dugoročno ili ne vide Bosnu i Hercegovinu, bolje reći, ovakvom teritorijalnom ustroju i smatraju da je jedno od mogućih modela preustroja, odnosno stvaranje jedne funkcionalnije zemlje, federalizacije.
Ne mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Mi znamo k čemu te federalizacije vode, imamo iskustvo bivše Jugoslavije.
Slušat ćete o rezultatima ženskog preduzetničkog duha. Jelena Kremić, jedna od 18 novozaposlenih u Centru za reciklažu tekstila nastalog pod okriljem Užičkog ženskog centra.
Ovo je moje prvo radno mjesto i zadovoljna sam mojim radom i sa ostalim drugim ženama koje su prošle. Lepo sarađujemo, radimo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za troje francuskih državljana osumnjičenih da su prošlog petka oteli dvogodišnju devojčicu u naselju Braće Jerković u Beogradu. Pritvor im je između ostalog određen zbog opasnosti od bekstva i mogućnosti uticaja na svedoke, rekla je Tanjugu Tanja Kojenšić, portparolka suda. Osumnjičeni su nekoliko časova saslušavani u tužilaštvu u prisustvu advokata po službenoj dužnosti i tumača za francuski jezik. Grupi koja se sumnjači za planiranje terorističkih napada kao i za finansiranje odlazaka više građana Srbije u kampove za obuku ekstremista Islamske države u Siriji, danas počinje suđenje pred Specijalnim sudom u Beogradu. Optuženi su Abid Podbićanin, Sead Plojević, Tefik Mujović i Izudin Crnovšanin iz Novog Pazara, kao i Ferhat Kasumović iz Beograda. Stotine klizišta širom Srbije i dalje pričinjavaju ozbiljne probleme stanovništvu brdsko-planinskih područja. Od jutros je najteža situacija u opštini Ljig, u kojoj je direktno ugroženo desetina domaćinstava, kaže Dragan Lazarević, predsjednik te opštine.
Od 10 do 15 domaćinstava nam je ugroženo. Evakuacija ljudi nije, ali stoku smo evakuisali gdje je bilo potrebno. Što se tiče putne infrastrukture, tu nam je dosta puteva presečeno. Prva kiša koja bude pala, opet će se pojaviti isto i bit će isto ako ne budemo što pre nešto preduzeli da saniramo, a mi kao lokalna samouprava nismo u mogućnosti bez pomoći vlade da bilo šta uradimo.
A vlada Srbije će na današnjoj sednici razmatrati izveštaj o napretku u Srbiji u procesu evrointegracija. Zasedanju će prisustvovati šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini predložit će na današnjem sastanku Veću za spoljne poslove stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH, potvrdila je sinoć Maja Kocijančić, njena portparolka. Aktiviranje ovog sporazuma deblokiraće evropski put BiH, ali kako je rekla Kocijančić, to će zavisiti od napretka u sprovođenju reformi narednih mjeseci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta: gotovo milion ljudi izašlo je na ulice brazilskih gradova tražeći ostavku predsjednice Dilme Rousseff zbog lošeg ekonomskog stanja u državi, optužujući je za veliki korupcijski skandal. Demonstranti su u nedjelju protestovali u 74 mjesta u Brazilu, a većina ih se okupila u Sao Paulo, gdje je protestovalo oko 580.000 građana, saopštila je policija na Twitteru, prenale su agencije i navele da su protesti mahom protekli bez incidenata. Američki državni sekretar John Kerry i iranski šef diplomatije Muhammed Javad Zarif razgovaraće u Švajcarskoj o iranskom nuklearnom programu. Razgovori u Lozani održavaju se dve nedelje pre isteka roka za obrise dogovora koji bi suzbili iranske nuklearne ambicije u zamenu za okončanje međunarodnih sankcija. John Kerry uoči razgovora. Verujemo da se ništa neće promeniti u aprilu, maju ili junu, što bi uticalo da se odluka donese u tim mesecima, a ne sada. Ukoliko ime nuklearni program mirnodopski, hajde da završimo s tim već jednom. Nadam se da će u narednih nekoliko dana to biti moguće. U Parizu je ponovo otvoren košer supermarket u kome je u januaru Amedi Kulibali, napadač koji se proglasio sledbenikom ekstremističke islamske države, ubio četvoro talaca. Dva dana prije toga u napadu na satirični nedeljnik Charlie Hebdo ubijeno je 12 ljudi. Tu smo, ponovo radimo. Mislili smo na sve žrtve i to je bio glavni razlog da ponovo otvorimo prodavnicu, izjavio je novi menadžer Loran Mimon. U Bostonu, u glavnom gradu savezne države Massachusetts, na severistoku Sjedinjenih Država, izmereno je 275,8 cm snega, čime je oboren rekord iz 1996. Rekordna visina snega izmerena je u nedelju uveče na prostoru međunarodnog aerodroma Logan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o helikopterskoj nesreći u kojoj je u petak uveče poginulo 7 osoba, među kojima i tek rođena beba. U nedelju, danu koji je bio proglašen danom žalosti, od stradalih su se oprostile njihovi bližnji, prijatelji i kolege. A u danima posle tragedije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da su u akciji spasavanja bebe poštovane sve neophodne procedure. Vojska i lekari su bili u stalnom kontaktu kako bi se što pre pomoglo, a više faktora je odlučilo kada i gde će helikopter sa bebom da se uputi, rekao je Lončar za RTS.
Procena je bilo da nema dovoljno vremena da se ide sad preko kopalnika ili da se ide na neko drugo mesto, da ne bi bilo dovoljno vremena ili u takvom stanju bilo dete, a i ono što su rekli o rezervama kiseonika. Nismo mi mogli da znamo opcije koje su bile, da će helikopter poleteti ili iz Niša, ili iz nekog drugog mesta, ili eventualno iz Batajnice. Isto je važilo i za sletanje, gde će on da se spusti. Naše je bilo da organizujemo gde oni kažu, kad se na licu mesta dogovori sa svojim nadležnima kontrolom leta i svim onima koji učestvuju u tom procesu, kad se dogovore gde će biti sletanje, naše je bilo da organizujemo gde god to da bude, da sačeka sanitet, medicinska ekipa, kiseonik i sve ono što je neophodno da se prebaci dete adekvatno. Da li bi to bio Niš, da li bi to bio Kragujevac ili Beograd, to je bila odluka koja je zavisila od mnogo više faktora. Da razjasnimo, niko ne može nikoga da natera, niti da podigne helikopter, niti gde će da sleti. Znači, postoji procedura koja mora da se ispoštuje.
Zlatibor Lončar, uzrok je pada vojnog helikoptera koji je leteo na relaciji od Novog Pazara do Beograda, istražuju dve komisije. Prvi izveštaj trebalo bi da bude objavljen u sredu. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da bi crna kutija koja bi mogla da pomogne u istrazi i da će sve zvanične informacije biti prezentovane javnosti. Do sada je saopšteno da je helikopter bio u potpunosti ispravan, da je raspolagao svim uređajima za letenje u složenim meteorološkim uslovima noću i da su članovi posade bili najiskusniji koje je Vojska Srbije imala. Gde bi onda trebalo tražiti uzroke nesreće, pitanje koje postavlja i vojnopolitički komentator Ljubodrag Stojadinović, koji navodi da su nakon nesreće i dosadašnjih izjava zvaničnika ostale otvorene brojne nedoumice.
Proizilaze pre svega iz jedne izjave koju je komandant eskadrile rekao, a koja glasi ovako: to je jedan od najispravnijih koje smo imali. Znači, ta vrsta komparacije je vrlo indikativna, jer možda kazuje ono što ti ljudi nisu hteli da kažu javno, kako ne bi javno optužili sopstvenu državu za, po mom sudu, višegodišnju nebrigu prema ratnom vazduhoplovstvu. Taj tehnološki zaostanak za nekim standardima, on može da bude jedna od karika u tom lancu koji može da dovede do katastrofe poput one koje se dogodilo. E sad, pitanje je da li u tim svim poslovima koje se vojsci daju, nameću ili Da li je dobro selektirana taj nivo, taj rang dramatičnosti pojedinih događaja gde vojska mora da učestvuje sa svojim resursima koji su najvitalniji i najosjetljiviji, ili je to moglo da se reši na neki drugi način? Sad je pitanje da li je postojala neka bliža zdravstvena ustanova. To, ja to zaista ne znam, to je bila procena ljudi koji su o tome odlučivali. Ja to ne mogu da procenjujem, ali pretpostavljam da su postojali neki drugi modeli rešenja.
Uz odgovornost države za loše tehničko stanje ratnog vazduhoplovstva, a istovremena velike očekivanja od istog, Stojinović postavlja pitanje odgovornosti onih koji su u petak izdavali naređenja.
Sad se postavlja pitanje, prvo, da li je moguće da toliko kruženje ostavi helikopter bez goriva? Ta solucija nije isključena zato što je on praktično pao, helikopter kad padne, obično ako ima goriva, obično dolazi do požara u skoro svim slučajevima. I šta je to otkazalo kakvi su to uslovi koji su bili potrebni da helikopter sleti? Helikopter u principu može da sleti relativno jednostavno na prostoru koji je mali, dakle imamo mi čak i kod VMA postoji heliodrom. Znači, tu postoji mnoga pitanja za one koji su rukovodili rutom. Ja samo mogu da pretpostavim da se tu možda radilo ili o precenjivanju mogućnosti letelice i posade, ili o nedovoljno dobroj proceni vremena. Dakle, sve su to stvari koje se moraju razjasniti. Imam utisak da ti ljudi koji su govorili znaju više, ali da njihova pozicija, pre svega komandna pozicija i pozicija u odnosu na političke strukture, im nije dopustila da kažu ono što znaju.
Vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom obeležavanja godišnjice ruske invazije na ukrajinsko poluostrvo Krim, ruski predsjednik Vladimir Putin je, govoreći u skoro tročasovnom dokumentarcu Put do otadžbine, emitovanom u nedjelju, naveo da je rusko nuklearno oružje bilo u pripravnosti za vreme napetosti u Ukrajini i na Krimu. Na pitanje da li je rusko nuklearno naoružanje moglo biti stavljeno u pripravnost, on je u filmu odgovorio: da, bili smo spremni to da učinimo. Putin je rekao i da nije bio siguran hoće li zapadne sile vojno intervenisati kako bi zaustavile rusko preuzimanje Krima marta 2014. rekavši da je bio spreman za najgori mogući razvoj događaja, kako je naveo. Dodao je da su ga brojni strani zvaničici upozoravali da obustavi ruske akcije na Krimu, što je odbio tvrdnjama da je, citiramo, reč o ruskoj istorijskoj teritoriji naseljenoj Rusima, koji su u opasnosti i ne smeju biti napušteni, kraj citata. Ruski predsjednik tvrdi da se, zahvaljujući njegovom iskrenom i otvorenom odgovoru, nijedna država nije odlučila da otpočne svetski rat, navodi se u dokumentarcu. Također, naveo je da je zbačenom ukrajinskom predsjedniku Viktoru Janukoviću život bio ugrožen. Bilo nam je jasno na osnovu prispelih informacija da je planirano ne samo njegovo zarobljavanje, već i fizička eliminacija od strane onih koji su izveli državni udar, rekao je Putin, misleći na trenutke kada je parlament bivšem ukrajinskom predsjedniku Janukoviću izglasao nepoverenje prošlog marta. Ruski predsjednik je u filmu optužio Sjedinjene Države da su vukle konce udara na Janukovića, što je ta zemlja više puta odbacivala kao laž. Zvanično ukrajinsku opoziciju su podržavali Evropljani, ali mi jako dobro znamo da su to u stvari bili naši američki partneri i prijatelji. Oni su pomagali pripremanje nacionalista i borbenih trupa, rekao je Putin. Aktuelni ukrajinski premijer Arseni Jacinjuk je još 8. marta, kada je emitovan trailer ovog filma, od Međunarodnog suda pravde u Hagu zatražio da hitno bude uvršten kao dokazni materijal ruske invazije na Krim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pritvor do 30 dana osumnjičenima za otmicu dugogodišnje devojčice. Počinje suđenje osumnjičenima za planiranje terorističkih napada i finansiranje odlazaka građana Srbije na ratišta u Siriji. Šefica diplomatije Evropske unije predložit će u Briselu stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH. Skoro milion građana Brazila protestovalo protiv predsjednice Rusev. Ponovo otvoren parijski supermarket meta januarskog napada islamista. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 10 do 17. stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li se ikada sport na ovim prostorima naći na zdravoj grani, lišen uticaja političara, menadžera i pretnji navijačko-ekstremističkih grupa? Poslednji skandali poput pretnje likvidacijom fudbaleru zbog promašaja ili ustručavanje medija da zbog bezbednosti svojih novinara emituju istraživačke emisije o korupciji u fudbalu pokazuju koliko je Srbija udaljena od toga. To je bio zvuk koji je Žarko Udovičić, bivši igrač fudbalskog kluba Novi Pazar, čuo pre nego što mu je pištolj bio prislonjen uz slepočnicu. Dva dana posle promašenog penala u slačionicu je za vreme treninga upala grupa navijača.
Kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti. Jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namerno penal. U slačionici kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mestu da se tako nešto desilo i da sam to namerno uradio.
Rekao je koleginici Novki Ilić Žarko Udovičić, koji je za dlaku izbegao sudbinu Andreasa Escobara, reprezentativca Kolumbije. Escobar je pre 18 godina na jednom parkingu glavom platio autogol protiv Sjedinjenih Država, koji je Kolumbiju koštao plasmana u osminu finala mondijala 1994. Uprkos čestim pokličima sa najviših instanci vlasti da huligani nisu jači od države, jedan od retkih koji je stao u zaštitu fudbalera Udovičića je potpredsednik vlade Rasim Ljajić, političar koji je poput mnogih drugih bio u sportu kao član uprave Partizana. Eksponenti vlasti bili su i još uvek su nezaobilazan deo rukovodstva klubova, pogotovo dva nekada najveća Crvene zvezde i Partizana. Tobožnji značaj im se pripisuje u raspodeli novčanih sponzorstava javnih preduzeća. Međutim, nekoliko uprava Zvezde i Partizana, bivših svetskih, evropskih i regionalnih giganata, danas njihovih senki pred stečajem, prate ozbiljne sumnje u poslovanje i povezano sa kriminalnim i ekstremističkim navijačkim grupama. To je bio fokus istraživanja redakcije reportera B92 pod okriljem Insajdera, čije su emisije posle burnih reakcija i optužbi aktuelnih rukovodstava dva kluba na račun novinara povučene sa programa, što je izazvalo zabrinutost čak i iz Brisela. Željko Bodružić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, upozorava da su Zvezda i Partizan reagovali u panici jer su novinari dirnuli u osinje gnezdo.
Svaki tekst, svaka obrada njihovog rada u medijima mora da otkrije javnosti kako se radi danas u fudbalu i kakva će sve malverzacija i kakav kriminal prisutan u tom sportu. Tako da svako ko se usudi tako nešto uradi mora da računa da će naići na oštar odgovor tih moćnih ljudi koji su u tim velikim klubovima. Nadam se da će i drugi mediji razgrniti to smeće koje je nagomilano na našem fudbalu.
Ko vlada sportskim društvima i klubovima koji su prema važećoj legislativi registrovani kao udruženje građana? U Crvenoj zvezdi visoko pozicioniran je Zvezdan Terzić, bivši fudbaler koji uprkos tome što se sa slobode brani od optužbi za malverzaciju prilikom prodaje igrača, obavlja funkciju generalnog sekretara. Partizan odnedavno vode novi ljudi koji su nasledili upravu Dragana Đurića, bivšeg predsjednika kluba. Đurić je prošlog januara čak boravio u pritvoru tokom procesa koji se protiv njega vodi zbog optužbi za zloupotrebe prilikom privatizacije Beogradskog veterinarskog zavoda. Rukovodstva se ređaju kao na traci, računi su blokirani, a rupe krpe novcem javnih preduzeća i poreskih obveznika. Kao jedino rešenje za te sportske klubove premijer Aleksandar Vučić vidi privatizaciju čije žestoki zagovornik. Međutim, iako ima običaj da obećava i najavljuje rešavanje najrazličitijih svakodnevnih problema, u ovom slučaju obelodanjuje da odustaje, a to priznanje ubrzo i povukao.
Ne vidim ni tehničko, ni suštinski kako da to rešenje izvedemo. Ne odustajemo od toga. Ta izjava je značila moje priznanje krivice. Da sam ja rekao da nismo mogli to da uradimo i da ureduje, kao i svi pre mene, ja snosim deo krivice za to. A nadam se da ćemo to moći u budućnosti. Do sada očigledno nije bilo volje i snage.
Stavove o Zvezdi i Partizanu Vučić je izrekao u nedelji koju je obeležila serija napada na novinare i istraživače koji su se bavili poslovanjem dva kluba i spregom politike, kriminala i sporta. Jedan od najglasnijih bio je Nebojša Čović, član Zvezdine uprave, koji je doveo u pitanje opravdanost policijskog obezbeđenja urednice Insajdera Brankice Stanković. U međuvremenu rezignirana pasivnošću države koja nije reagovala na navode koji su u javnosti plasirani o njoj, Brankica Stanković je zatražila od MUP-a ukidanje obezbeđenja. MUP je odbio da povuče 24-časovnu pratnju koja je dodeljena pre 6 godina zbog pretnji smrću nakon serijala o vođama ekstremnih sportskih navijača. Da li su oni posljednja barijera privatizacije klubova ako se ima u vidu davno otkrivena javna tajna o navijanju kao ozbiljnom biznisu sumnjičenih za teška krivična dela? Sam premijer Vučić je 2012. posredovao u postavljanju novog rukovodstva Zvezde, za koju navija od malih nogu. Među vodećim kadrovima od kojih se očekuje da spasu Zvezdu od propasti su ljudi sa članskim kartama vladajućih naprednjaka i socijalista. Slobodan Georgijev, koordinator programa BIRNA i poznavalac sportskih prilika, kaže za naš program da mu nije jasno sa kim tačno Vučić ne može da izađe na kraj, s obzirom na to da bi upravi Zvezde trebalo da sede ljudi od njegovog poverenja.
Povukao se pred tim ljudima koji neformalno vode klubove zapravo, a kad kažemo klubove, mislimo na Zvezdu i na Partizan. Dakle, on sa njima ne može da napravi dogovor koji bi podrazumevao zapravo da ti ljudi više ne budu uticajni u klubovima. To su verovatno vođe navijača ili neki ljudi koji su oko njih, razne menadžerske agencije i tome slično, i treba reći da možda on to ne može da uradi zato što je na neki način i on potekao iz tog ambijenta, sa dosta ljudi iz tog ambijenta ima neku vrstu odnosa iz prošlosti koji ne može da prevaziđe ili misli da nije sad trenutak da se time bavi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U posljednjem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li Bosnu i Hercegovinu treba organizovati kao federaciju sa 4 federalne jedinice, od kojih bi jedna bila srpska, druga bošnjačka, treća hrvatska, dok bi četvrta bila distrikt Sarajevo. To predlaže Hrvatski narodni sabor koji okuplja predstavnike bosansko-hercegovačkih Hrvata. Učesnici polemike bili su Zoran Tomić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Esad Bajtel, filozof iz Sarajeva. Emitujemo deo polemike koju je moderirao Omer Karabek.
Gospodine Tomiću, smatrate li vi da je neophodna federalizacija Bosne i Hercegovine?
Hrvati nisu zadovoljni ovakvim teritorijalnim ustrojem Bosne i Hercegovine, smatraju ga izrazito nefunkcionalnim i nekorisnim s pozicije jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Takva promišljanja ne proizlaze samo iz deklaracije koja je donešena na Hrvatskom narodnom saboru u Mostaru 22. veljače, istraživanja koje je radio i Filozofski fakultet, ali neka druga istraživanja koje sam imao prigodu gledati ukazuju da Hrvati ne prihvaćaju dugoročno ili ne vide Bosnu i Hercegovinu, bolje reći, ovakvom teritorijalnom ustroju i smatraju da je jedno od mogućih modela preustroja, odnosno stvaranje jedne funkcionalnije zemlje, federalizacije.
Gospodine Bajtal, kako vi gledate na ideju o federalizaciji Bosne i Hercegovine?
Ne mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Kao jedno od ponuđenih, naravno, ono ima svoje pravo, ono ima svoje mjesto da figurira u javnom prostoru. Ali mi znamo k čemu te federalizacije vode. Imamo iskustvo bivše Jugoslavije, pa znamo kako je završeno. Pa imamo na neki također prikriveni način, evo, federalizaciju Bosne i Hercegovine koja nije ne samo javna, nego koja nije u normativnom smislu iskazana i pokrivena svim onim čime bi trebala biti, pa vidimo da imate stalne sudare između entiteta, između kantona, koji su također neke nevidljive federalne jedinice. Dakle, to nije rješenje, to ne vodi ničemu. Malo je paradoksalno da imate ovdje ekipe, političke strukture koje zagovaraju put u Evropsku uniju, koja se ujedinjuje jednu veliku cjelinu koja se može nositi sa svijetom, a s druge strane istovremeno i paralelno, što je apsurdno, figurira ideja o podjeli ove zemlje o njenoj federalizaciji.
Gospodine Tomiću, evo, gospodin Bajtal smatra da je federalizacija put u dalju podjelu Bosne i Hercegovine.
Ja bih posjetio na jednu činjenicu da je Mostarska, takozvana Mostarska deklaracija Hrvatskog narodnog sabora započela sa prvim pasusom koji glasi Bosna i Hercegovina naša domovina. Dakle, kada bi mogao, ako bi imao pravo biti odvjetnik politički ili na neki način politički dekodirati ono što većina Hrvata misli, misli, onda apsolutno Hrvati u Bosni i Hercegovini ne polaze u priču o federalizaciji sa činjenicom da bi se Bosna i Hercegovina dijelila ili da bi da je Bosna i Hercegovina ne bila suverena zemlja koja treba kao takva ući u Europsku uniju. Ja mislim da to apsolutno mogu reći da se isključuje u stavovima, ali strahove Hrvata, odnos Hrvata prema ovakvoj Bosni i Hercegovini čini mi se da nije dovoljno shvaćen sa ove sarajevske pa ni Banja Lučke perspektive. Hrvati strahuju jednako od unitarne Bosne i Hercegovine kao i od problema disolucije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su Hrvati u Bosni i Hercegovini sazreli kao politički narod da vide Bosnu i Hercegovinu kao jedinu svoju političku domovinu u smislu koje moraju živjeti, graditi politički, socijalni, svaki drugi život i da žele graditi Bosnu i Hercegovinu. I u tom kontekstu su zainteresirani za traženje modela bolje Bosne i Hercegovine, učinkovitije, racionalnije Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju i uvijek kažem Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bajtal, zašto vi smatrate da bi federalizacija bila dalje dijeljenje Bosne i Hercegovine?
Ja se opet pozivam na iskustvo. Ovdje se srela dva straha. Imate taj strah o kome kolega Tomić sasvim lijepo govori i on je razumljiv. Narod se naravno boji i ja ne dovodim tendencije, namjere, želje naroda. Ali imate politike na ovim prostorima, jednu, drugu i treću, koje su nepouzdane politike, koje ne slijede želje i htjenja naroda. Zapravo one se na želje i htjenja naroda samo pozivaju, a u pozadini svega drugog su njihove interesne sfere. Prema tome srelo se dva straha. Postoji jedan strah sa hrvatske strane od ovakve Bosne i Hercegovine, uzmam formulaciju kolege Tomića, i s druge strane postoji ovaj drugi strah od disolucije. Oba ta straha traže neku vrstu dogovora, pregovora, balansa, traženja načina, modusa, da se iznađe nešto što bi svi mogli da prihvate.
Čuli smo deo Mostara se u kome se razgovaralo o tome da li Bosnu i Hercegovinu treba organizovati kao federaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju gdje su Uđičanke okupljene u ženskom centru uspjele da otvore centar za reciklažu tekstila i da zaposle 18 žena koje su prošle specijalnu obuku. Ovo je primjer kako su napor i ženski preduzetnički duh dali rezultate. Proizvodnja će se prodavati u Srbiji i Crnoj Gori, javlji iz Užica Novka Ilić.
U Užicu je otvoren centar za reciklažu tekstila što je rezultat višegodišnjih napora ženskog centra, a cilj je ekonomsko osnaživanje žena, promocija ženskog stvaralaštva, kreativnosti, ali i brige o zajednici. Centar je proistekao iz projekta Reciklažom tekstila do održivih rješenja koji se realizuje uz podršku Europske unije, a u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore. Centar ima opremu za izradu predmeta od recikliranog tekstila, odnosno specijalizovane šivaće mašine, mašine za pranje i peglanje tekstila i za koji mjesec sve će raditi. Marina Tucović iz ženskog centra.
Do tada ćemo raditi na pripremi kolekcije, na izradi probnih modela, definisanju proizvodnog asortimana i plana proizvodnje. Ono što je za nas značajno da smo mi u okviru ovog projekta uradili jednu analizu potreba za predmetima od recikliranog tekstila. Analizu je radila renomirana kuća Ipsos iz Beograda i kao osnovni zaključak te analize jeste da na tržištu Srbije i Crne Gore ne postoji adekvatna ponuda proizvoda od recikliranog tekstila.
U centru će se raditi tekstilna galanterija i propagandni materijal za firme, a stalni posao dobilo je 18 žena koje su prošle specijalnu obuku. Jelena Kremić je osoba sa invaliditetom i sada ima radno mjesto.
Ovo je moje prvo radno mjesto i zadovoljna sam mojim radom i sa uopšte sa ostalim drugim ženama koje su prošle, lepo sarađujemo, radimo.
Stalni posao dobila je i Dragana Gajić.
Ja sam kako je krenuo ovaj projekat, tu sam primljena sam među ovih 10, što se tiče zadovoljna sam sa svima i sa osobljem i sa što se tiče obuke i baš bukvalno svega.
Ženski tekstilni centar imaće dobru saradnju sa Užičkom umetničkom školom koja će pomoći oko izrade suvenira za turističku organizaciju. Tamara Kuburović, kreatorka brenda Superheroina Cura Fina.
Dobili smo jedan skroman ovako na izgled, ali u suštini jedan vrlo zanimljiv rezultat koji daje evo priliku da Retex ima već sad materijale sa kojima može da krene u komercijalizaciju i proizvodnju.
Grad Užice nabavio je dva velika kontejnera u koje građani mogu odlagati tekstil i pomoći ovaj centar koji je isključivo rezultat ženskog preduzetničkog poduhvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
pred krajem emisije još jedna najvažnija vest i pritvor do 30 dana osumnjičenima za otmicu dvogodišnje devojčice, počinje suđenje osumnjičenima za planiranje terorističkih napada i finansiranje odlazaka građana Srbije na ratišta u Siriji. Šefica diplomatije Evropske unije predložit će u Briselu stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Skoro milion građana Brazila protestovalo protiv predsednice Rusev. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 10 do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija. Vas do tada pozdravljaju Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.